Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 12-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Server Jeparov O'zbekiston Janubiy Koreya uchrashuvining eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujumda AQSh fuqarosi halok bo'ldi. Bugun Apple shirkati iPhone 5 smartfonini e'lon qilishi kutilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonlik futbolchi Server Jeparov seshanba kuni O'zbekiston va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rtasida o'tgan uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Unga o'yinga homiylik qilgan Samsung shirkati tarafidan Galaxy smartfon topshirildi. 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida seshanba kuni Toshkentning Paxtakor stadionida o'tgan uchrashuvda 2-2 hisobda durang natijasi qayd etildi. Gollarga O'zbekistondan Artyom Filipasyan avtogol va Sanjar Tursunov, Janubiy Koreyadan Ki Sung Yung avtogol va Kwak Tae Hwiler mualliflik qilishdi. Shunday qilib, saralash o'yinlarining 4-chi bosqichida A guruhida bellashayotgan O'zbekiston terma jamoasi 3 o'yindan so'ng 2 ochko bilan 5-chi o'ringa tushib ketdi. Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga to'g'ridan to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritish uchun O'zbekiston termasi Janubiy Koreya, Eron, Qatar va Livan jamoalari bellashayotgan guruhda yo'q deganda 2-chi o'rinni egallashi kerak. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujumda AQSh fuqarosi bo'lgan konsullik xodimi halok bo'ldi. Qurollangan hujumchilar va konsullik qo'riqchilari o'rtasida qattiq otishmalar ro'y bergani haqida xabar qilinmoqda. AQSh hukumati Liviyadagi hujumni tasdiqladi, biroq voqea bo'yicha boshqa ma'lumot bergani yo'q. Hujumchilar Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi filmga qarshi norozilik bildirgani aytilmoqda. Avvalroq Misrda norozilik aksiyasiga chiqqanlar AQShning Qohiradagi elchixonasiga ko'tarilgan Amerika bayrog'ini yulib olishgan edi. Noroziliklarga amerikalik pastor va misrlik kopt nasroniy tarafdan olingan aytilayotgan Muhammad payg'ambar haqidagi film sabab bo'lgani aytilmoqda. Talibon harakati o'tgan yilda soliqlar, xayr-ihson va bosqinchilik yordamida 400 million AQSh dollarlik foyda ko'rdi. Bu haqda sanksiyalarni kuzatuvchi guruhning BMT xavfsizlik kengashiga tayyorlagan hisobotida aytiladi. Hisobotga ko'ra, to'plangan 275 million dollar Talibon rahbariyatiga yetib borgan. To'plangan mablag'ning qolgan qismi esa mahalliy darajadagi harakat vakillari tarafidan o'zlashtirilgan. Talibon nazorati ostidagi joylar aholisi harakatga 10% hosil solig'i va 2.5% mulk solig'i to'laydi. Hosil solig'i asosan yetishtirilayotgan ko'knor mahsulotiga solinadi. Hisobotda toliblar suv va elektr quvvatiga ham soliq solishi aytiladi. Xalqaro donorlar bilan tuzilgan shartnomalardan tushayotgan mablag' esa harakat daromadining 10-20% tashkil qilishi aytilmoqda. Ko'pchilik tarafdan intiqlik bilan kutilayotgan iPhone 5 smartfoni Apple shirkati tarafdan bugun 12-sentyabr kuni e'lon qilinishi mumkin. Avvalroq Apple shirkati jurnalistlarga 12-sentyabr kuni San-Fransiskoda o'tishi rejalashtirilgan taqdimot marosimiga taklifnoma yuborgan edi. Shirkat odatdagiday bo'lajak tadbir tafsilotlarini ochiqlamayapti. Biroq jurnalistlarga yuborilgan taklifnomada 5 raqamiga o'xshash soya tashlovchi 12 raqami tushirilgani bois, ko'pchilik kuzatuvchilar yangi smartfon taqdimotini aynan 12-sentyabr kuni kutish kerakligini aytishmoqda. AQShda yangi iPhone smartfonining sotuvga chiqishi mamlakat iqtisodiga yaxshi turtki bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Turkiya sirtdan o'limga mahkum qilingan Iroq sobiq vitse-prezidenti Tariq al-Hokimiyni ekstraditsiya qilmoqchi emas. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on seshanba kuni qilgan chiqishda ma'lum qildi. Yakshanba kuni Iroq sudi o'lim batalyonlarini tuzganlikda ayblagan va o'tgan yildan beri Turkiyada yashirinib kelgan sobiq vitse-prezident Tariq al-Hokimiyni osib o'ldirish haqida hukm chiqargandi. Iroq hukumati Hokimiyni ekstraditsiyasini talab qilmoqda. Sunni mazhabdagi Hokimiy o'ziga nisbatan jinoyat ishi ko'pchilikni tashkil qilgan shialar tomonidan o'ch olish maqsadida ochilgani va u siyosiy asosga ega ekanligini ta'kidlab keladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Muloqotimiz davom etadi bugungi dasturimizda. Rasmiy Toshkent xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining paxta terimiga bolalar jalb qilinish qilinmasligini bevosita monitoring qilish so'rovini yana rad etdi. Ayni paytda hukumat o'quvchilarni hozircha dalaga chiqarmayotir.
Juda qattiq ukazaniya bo'ldi. Hamma joyda seminarlar o'tkazildi, konferensiyani seminarlar o'tkazdi, tushuntirishlar borishdi.
Yarim O'zbekiston paxtada Gulnora Karimova esa Artwick Style o'z san'at haftaligiga hozirlanmoqda. Germaniya parlamenti deputatlarining O'zbekistonga qo'yilmagani Berlinda norozilik uyg'otmoqda. Pragada O'zbekiston qiyofasini ikki o'zbekistonlik rassom qiz taqdim eta boshladi. Bugun AQSh va qolgan dunyoda 11-sentyabr qurbonlari xotirlanmoqda. Shuningdek, muloqotimiz davomida erkin mikrofonga bildirilgan fikrlarga ham o'rin beramiz.
Karimovdan keyin sessiya bo'lmaydi. Shu urush bo'lishi aniq. Milliy xavfsizlik idorasi kimga bermasa kerak Karimovdan keyin.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumida bolalar mehnati muammosi yuzasidan bevosita monitoring o'tkazish borasidagi murojaatini yana rad etdi. Bu haqda Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi tashkiloti o'z manbalariga asoslanib dushanba kuni bayonot tarqatdi. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlarning esa qattiq jazolanishini ma'lum qildi.
O'zbekiston hukumati paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlayotgan esa-da, xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatda mazkur muammo yuzasidan monitoring o'tkazish borasidagi bu yilgi so'rovini ham rad etgan. Bu haqda Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi tashkiloti o'z manbalariga asoslanib dushanba kuni bayonot tarqatdi. Tashkilotimiz ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston bu yil ham xalqaro mehnat tashkilotining bolalar mehnati yuzasidan monitoring o'tkazish borasidagi so'rovini rad etgan. Agar hukumat chindan ham bu yil bolalarning dala mehnatiga jalb etilmasligini xohlayotgan ekan, xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuv ular guruhini vaziyatni monitoring qilishlariga ruxsat berish kerak, deya bildirdi paxta kompaniyasi vakili Matthew Fisher Daly.
You know, by not allowing the ILO in and by making such a statement, they create doubt that the issues of forced labor and forced child labor have been dealt with adequately.
Toshkent hukumati 2009-yildan buyon xalqaro mehnat tashkilotining o'z mutaxassislarini O'zbekistonga kiritish so'rovini javobsiz qoldirib kelmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanishi haqida o'qlantirmoqda. O'zbekiston Mehnat vazirligi axborot xizmati mulozimi Umar Sultonov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Chiqmaydi, juda qattiq ukazaniya bo'ldi. Hamma joyda seminarlar o'tkazildi, konvensiyani seminarlar o'tkazdi, tushuntirishlar borishdi. Konvensiya ratifikatsiya qilingani uchun O'zbekistonda.
Vazirlik rasmiysiga ko'ra, bu yil O'zbekistonning barcha viloyatlarida vaziyat davlat va xorijiy nohukumat tashkilotlari, jumladan UNICEF bolalar jamg'armasi mutaxassislari tarafidan kuzatib boriladi. Lekin huquq faollari UNICEF tashkiloti kuzatuvlari chinakam monitoring o'rnini bosa olmasligini aytishadi. Qolaversa, o'zbek rasmiylarining bolalar mehnatidan foydalanmasligi haqidagi va'dalariga qaramasdan o'tgan yil mamlakatda maktab o'quvchilari paxta yig'im terimga majburan jalb etilgan hollari kuzatildi.
Unfortunately, despite statements in public about banning child labor and having the laws on the books, last year we saw the same use of children in the fields.
O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksportatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi Matthew Fisher Daly. Ayni paytda O'zbekistonda paxta yig'im terimiga safarbarlik allaqachon boshlangan. Mamlakatdagi ko'plab o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, turli korxona xodimlari paxta dalalariga olib chiqilayotgani haqida xabarlar bor, lekin bu yil maktab bolalari paxta yig'im terimiga hozircha jalb qilinmasdan o'quv mashg'ulotlarini davom ettirishmoqda. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksportatsiya qilinib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 80dan ortiq shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Skype'dan Ozod Skype'ni qidiring va Ozod Skype do'stlari safiga qo'shiling. Ozod Skype'ga chiqsangiz, ozodlikning barcha eshitirishlari, xususan har dushanba oqshomi bo'layotgan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. Germaniya parlamenti ayrim deputatlarning O'zbekistonga qo'yilmagani nemis siyosatchilari va huquq faollari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Germaniya Bundestagi deputatlari tashrif texnik sabablarga ko'ra bekor qilingani haqida o'tgan hafta O'zbekiston tomonidan bildirish xati olishgan. Germaniya Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakilasi Angelika Graf matbuot uchun yoyinlagan bayonnomasida nemis delegatsiyasiga rad javob berilishi O'zbekiston tomonining inson huquqlari borasida muloqotdan qochayotgani belgisi ekanini ta'kidladi. Nemis delegatsiyasi tashrifining bekor etilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yili Toshkent ayni tarzda Berlinning parlament delegatsiyasini texnik muammolarni pisanda qilib qabul qilishdan bosh tortgan edi.
Germaniya Bundestagining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi a'zolari O'zbekiston hukumatı tomonidan ularning 17-21 sentyabr kunlari Toshkentga rejalangan tashrifi bekor etilgani haqida 7 sentyabr kuni bildirishnoma olishgan. Germaniya parlamentidagi yoshlar fraksiyasining ijrochi kotibi Volker Beck, Germaniya Sotsial-demokratik partiyasi vakili bo'lgan deputat Angelika Graf, Germaniya Xristian-demokratik partiyasi vakili Jürgen Klimke hamda Germaniya Erkin demokratik partiyasining integratsion siyosat masalalari bo'yicha eksperti Sörken Turnerlardan iborat delegatsiya Toshkentdagi uchrashuvlarda O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati, jumladan so'z erkinligi va paxta terimida bolalar eksploatatsiyasi kabi muammolarni ko'tarishni niyat qilgandilar. Ammo 7-sentyabr kuni Germaniya Bundestagi deputatlari tashrif texnik sabablarga ko'ra bekor qilingani haqida O'zbek tomonidan rasmiy bildirish xati olishgan.
Organizational and technical reasons.
Bu xatda nemis delegatsiyasining Toshkentga tashrifi tashkiliy texnik sabablarga ko'ra bekor qilingani aytiladi. Boshqa bir izoh yo'q bu yerda. Buni qanday tushunish kerak bilmadim, lekin O'zbek tomonining bu safarga rad javobi avvalgisidan da ishonarsiz. Aftidan O'zbek tomoni texnik muammolarni pisanda qilib, Bundestagning inson huquqlari bo'yicha qo'mita a'zolari bilan ko'rishni istamayapti, deydi Germaniya parlamentidagi yashillar fraksiyasining ijrochi kotibi Volker Beck matbuot vakili.
Whatever that means, no one knows, but obviously only they do not want to be visited by the Human Rights Committee.
Nemis delegatsiyasining tashrifining bekor etilishi istisno holat emas. O'tgan yili Toshkent ayni tarzda Berlinning parlament delegatsiyasini texnik muammolarni pisanda qilib qabul qilishdan bosh tortgandi. Yashillar partiyasi Islom Karimovning O'zbekistondagi rejimini qoralab kelayotgan eng yirik tanqidchilarining biridir. O'tgan yili Bundestag tomonidan qabul qilingan Toshkentda insonparvarlik sohasida real imtiyozlar berilishiga qaratilgan O'zbekistonga nisbatan yangi siyosatga ko'ra kosmetik o'zgarishlar bilan kifoyalanib qolmaslikni talab qilgan edi. Germaniya Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakilasi Angelika Graf matbuot uchun yoyilgan bayonnomasida nemis delegatsiyasining tashrif borasida rad javob olishi O'zbekiston tomonining inson huquqlari borasida muloqotdan qochayotgani belgisi ekanini urg'ulagan.
Mrs. Graf is that she is really disappointed about the cancelling and that the trip was set to this point of time because of the harvest.
Graf xonim tashrif bekor bo'lganidan jiddiy tashvish izhor qiladi. Tashrif O'zbekistonda paxta yig'im-terim ketayotgan bir mahal bekor bo'ldi. Bu davrda nemis delegatsiyasining tashrifiga ruxsat berilmasligi haqidagi qaror bolalar haqlari va inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatning yomon ekanini ko'rsatadi, deya bildirdi Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakilasi Angelika Grafning matbuot vakilasi.
So this is also an evidence that there's a bad human rights situation at the moment.
Albatta, chegara bilmas muxbirlar va O'zbekiston Press Freedom Group inson huquqlari tashkiloti ham O'zbekiston rasmiylari qarori yuzasidan tashrif izhor qilganlar. Har ikki tashkilot nemis deputatlarining Germaniya uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan mamlakatga tashrifiga katta umidlar bog'laganliklari, lekin tashrifning bekor etilgani bu umidlarni chippakka chiqarganini ta'kidlagan. Termizdagi harbiy baza Afg'onistonga harbiy kontingent va yuk jo'natish uchun yuk ortish tushirish punkti sifatida foydalanilayotgani vajidan Berlin inson huquqlariga rioya qilinishi muammosiga daxl qilmaslikka uringan holda O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkorlik bilan muomala qilayotgandi. Shu bois ham Bundestag deputatlarining bu sohadagi kamchiliklaridan bahs etishi muhim edi, deya bildirgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti. Hozirda Bundeswehr Afg'onistondagi qo'shinlar uchun O'zbekistonning Termizdagi bazasidan foydalanib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston hukumati Germaniya parlamenti qoshidagi inson huquqlari bo'yicha guruh a'zolarining paxta mavsumida O'zbekistonga safar qilish so'rovini ham rad etdi. Bunday raddiya ham nemis deputatlariga berilgan birinchi raddiya emas. O'tgan yili ham ayni shunday ular so'rovini rad etgan rasmiy Toshkent ikkala safarda ham texnik muammolarni pisanda qilgan edi. Bu haqidagi demak maqola Ozodlikning internetdagi bosh sahifasida hozirda turibdi va unga ayrim sharhlar kelmoqda. Masalan, o'zini Parijdan akademik deb tanishtirgan muxlisimiz juda to'g'ri ish qilishdi, rad etib. Nima, shahar bedarvozami? Har kim o'z uyiga kimni qachon qo'yishini o'zi biladi. Hech kimni men aynan bugun sening uyinga bormoqchi edim. Agar bugun uyinga qo'ymasang, demak uyingda yomon gaplar bo'layapti deyishga haqqi yo'q. Birovning hovlisiga burun tiqqandan ko'ra bu g'arb davlatlari bizning fuqarolarimizga nisbatan munosabatini o'zgartirsa va elchixonalari va hujjat rasmiylashtirish idoralarida odamga o'xshab muomala qilishni o'rganib olishsa yaxshi bo'lardi, deb yozibdi Parijdan akademik deb tanishtirgan o'zini mushtariyimiz. Demak, bu va boshqa mavzular Ozodlikning internetdagi veb sahifasi www.ozodlik.org sahifasida davom etmoqda. Ayni soatlarda eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan maqola bu. Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin, deb savol qo'yilgan Ozodlik onlayn dasturi bo'lmoqda. Marhamat, siz ham saytimizga kirib, ana shu bahs va mubohasalarda bevosita ishtirok eting. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Endi diqqatingizni Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilikka boraman. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Oltoy o'lkasi boshqarmasi xodimlari o'qotar qurol sotib olayotgan ikki nafar O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldilar. Tergovchilar taxminicha gumonlanuvchilar qurol-yarog'ni O'zbekistonga olib o'tishni ko'zlaganlar.
Oltoy o'lkasida Federal xavfsizlik xizmati mahalliy boshqarmasiga noma'lum shaxslar jangovar qurol-yarog' sotib olishga urinayotgani haqida ma'lumot kelib tushdi. FSB xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan maxsus amaliyot davomida qurol-aslaha sotib olishga uringan shaxslar 3-sentyabr kuni qo'lga olindi, dedi Ozodlik radiosiga Oltoy o'lkasi bo'yicha FSB boshqarmasi rasmiysi Aleksandra Yaskarjuk.
С территории Алтайского края они были задержаны. Значит, один Мадамин Бобоноров, он 80-го года рождения, и Хуршет Эшкулов.
Oltoy o'lkasida qo'lga olinganlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ekani aniqlandi. Biri 1980-yilda tug'ilgan Madamin Bobonorov, ikkinchisi 1988-yilda tug'ilgan Xurshid Eshqulovlar ekan. Ayni paytda Eshqulovning Rossiya hududida noqonuniy yashab kelgani, shaxsini tasdiqlovchi birorta hujjat bo'lmagani ham ma'lum bo'ldi, dedi Aleksandra Yaskarjuk. Facebook xodimi so'zlariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Bobonorov va Eshqulovlar bir partiya o'qotar qurol sotib olish uchun xavfsizlik xodimlari belgilagan joyga yetib kelgan va oldi-berdi bo'layotgan paytda hibsga olingan. Oltoy FSB boshqarmasi vakili, o'zbekistonliklar dastlabki tergov davomida Rossiyadan O'zbekistonga qurol-yarog' kontrabandasini yo'lga qo'yish niyatida bo'lganlarga iqror bo'ldi, deydi.
У них в планах такое было в дальнейшем. Это пока еще не доказано. Сейчас это ведется следствие по этому вопросу.
Ularning keyingi rejalari shunaqa ekan, lekin bu hozircha isbotlangani yo'q. Bu masala yuzasidan tergov davom etmoqda. Ular noqonuniy ravishda qurol sotib olishning dastlabki bosqichida qo'lga olindi. Shu sababli qanday yo'llar bilan, nima maqsadda O'zbekistonga qurol olib kirishni rejalashtirganini tergovchilar aniqlab beradi, deydi Oltoy o'lkasi bo'yicha FSB boshqarmasi rasmiysi Aleksandr Yaskajuk. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Oltoy o'lkasi bo'yicha boshqarmasi O'zbekiston fuqarolari 31 yoshli Madamin Bobonarov va 24 yoshli Xurshid Eshqulovlarni Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 30-chi va 222-chi, ya'ni noqonuniy tarzda qurol sotib olishga urinish bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortdi. O'zbekistonliklarga ilgari surilayotgan ayblovlar sudda isbotlansa, ular 2 yildan 6 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
11 sentyabr kuni O'zbekistonda futbol kuniga aylandi deyish mumkin. Toshkent markazidagi Paxtakor stadionida futbol bo'yicha O'zbekiston va Janubiy Koreya terma jamoalarining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi va bu uchrashuv 2-2 hisobida durang natija bilan tugadi. Futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionatiga saralash bosqichi doirasida o'tayotgan mazkur bellashuv oldidan Toshkentda har ikki komanda menejerlari, Paxtakor stadioni vakillari va shuningdek boshqa rasmiylar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tgan va unda har ikkala tomon mutlaq g'alabaga da'vogarlik qilgan edi. O'yinni 20 mingga yaqin mahalliy, 500 nafar Janubiy Koreyalik, shuningdek O'zbekistondagi koreys diasporasidan bo'lgan 600 ga yaqin ishqibozning tomosha qilishi aytildi. Shu bois 4000 nafardan ortiq militsiya xodimlari stadion va uning tegrasidagi xavfsizlikni saqlashga jalb etildi.
O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov 10 sentyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida o'z shogirdlari natija uchun o'ynashini ma'lum qilgandi. Undan avval Paxtakor stadionida o'tkazilgan matbuot anjumanida Janubiy Koreya terma jamoasi bosh murabbiysi Choi Kang-hi ham koreys futbolchilari O'zbekistonga faqat g'alaba uchun kelishganini ta'kidladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Koreyadan farqli o'laroq jahon chempionatiga saralash o'yinlarining so'nggi bosqichini muvaffaqiyatsiz boshladi. Bir mag'lubiyat va 2 durang bilan tugagan 3 uchrashuvdan so'ng O'zbekiston jamoasi A guruhida 2 ochko bilan 4-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekiston jamoasi 11 sentyabr kungi o'yinda g'alaba qozongan jadvaldagi mavqeini mustahkamlab 2014-yil Braziliyada bo'ladigan final o'yinlariga yo'llanma olish imkonini oshirgan bo'lardi. Shu bois o'zbekistonlik futbol ishqibozlari bu o'yinni intiqlik bilan kutgandilar. Ayni paytda O'zbekiston Janubiy Koreya o'yiniga sotilgan chiptalar Chaqo bozoriga chiqib qimmatroq bahoda sotildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi ishqibozlaridan biri Salohiddin Ozodlikka Paxtakor stadionining yaxshi sektoriga chiptalarni qo'ldan sotib olganini aytdi.
7 sentyabr kuni Kuvayt bilan o'rtoqlik uchrashuvidan keyin ertasi kuni 8 sentyabr kuni biletlar sotuvga chiqdi bu ofitsialni o'yinga. O'sha O'zbekiston futbol federatsiyasi chiqardi. O'sha kuni 2 bilet olgan edim, 36 sektor bu. O'sha markaziy VIP-ga yaqin 15 ming so'm. A men buni ikkitasini 17 mingdan oldim. O'sha qo'lda sotib yurgan bolalardan kassani o'ziga borsam ham tugab bo'lgan. Hamma odamni uni sotib olganday o'rtakashlar o'shani 17 ming 18 mingdan qilib kelishilib sotilyapti. Keyin men yana bitta og'animga ertasi kuni olishim kerak edi. Ikkita bilet kamlik qilgan uchun ertasi kuni borsam o'zim kechki payt xuddi 36 sektor biletini 20 ming deyapti ertasi kuni. Bo'ldi. 20 mingdan boshladi 19 mingga oldim.
Dedi Salohiddin. Unga ko'ra qiziqarli bo'lishi kutilgan futbol o'yinlari oldindan ko'p miqdorda chiptalar sotib olish va o'yin boshlanishi oldidan qimmat narxda sotish hollari ancha vaqtdan beri bor. Ammo chiptalar qimmat narxda qo'lda sotilishiga qarshi kurash kutilgan natijani berayotgani yo'q.
Bunaqa odamlar har doim bo'lgan. O'zbekiston futbol federatsiyasi bunga har doim kurashib kelgan, har doim borganimizda kamida 20-30 talab militsiya turadi o'sha yerda, bir xillarni quvib qoladi. Iloji yo'qdi, chunki oddiy bir odam borib, mahallam bilan tushaman, 20 ta bilet keladi, 20 tasini olib oladi, arzonga, shu birinchi kuni chiqishi bilan, shu bilan o'yin kunlari u 10 minglik bilet 15, 20 ming, 22 minglab sotadi. Qaysi komanda deb o'ynab kelganimizga qarab, masalan, Avstraliya, Yaponiya kelsin, shunaqa paytlar bo'lganki, oddiy 15 minglik mashina olgan biletim taxminan 35 ming 40 minglab sotishadi. Ammo VIP sektorlarni o'yindan 2-3 soat qolganda kelsangiz, umuman gapirmasa ham bo'ladi. 80 minglarga chiqib ketadi Avstraliya yoki Yaponiya. Endi biz Janubiy Koreya bilan o'ynayapmiz. Olgan biletim 15 ming deb o'zi narxi bo'lsa, 19 ming 17 ming olgan bo'lsam, hozir bugun o'zida bu kamida 25 mingdan oshib qoladi.
Deydi futbol ishqibozlaridan biri Salohiddin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni O'zbekiston san'ati va madaniyati hayoti yangiliklariga buraman. Shu kunlarda Gulnora Karimova prezidentning to'ng'ich qizi homiyligidagi Artwick Style Uz san'at haftaligiga tayyorgarlik ishlari davom etyapti. Ayni paytda haftalikning kino, moda, foto va rassomchilik kabi tadbirlariga ishtirokchilar tanlanib, xorijiy aktyor va xonandalarni taklif qilish jarayoni avjiga chiqqan. Shu bilan birgalikda tadbirga bepul yordam beruvchi ko'ngillilar ham izlanmoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
7-chi bor o'tkaziladigan Style Uz san'at haftaligi 9-chi oktyabr kuni boshlanadi. Shu kunlarda tadbirga oid so'nggi yangilik bu haftalikka ko'ngilli faollarni izlash tadbiri bo'lyapti. Tarjimon, dizayner, stilist, jurnalist va fotograf qo'yinki kimki bepul ishlab beraman desa, tadbir tashkilotchisi Gulnora Karimova rahbarligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi Fond Forum tashkilotiga murojaat qilishi mumkin. Bir qarashda bepul ishlovchi hasharchilar guruhini eslatuvchi mazkur ko'ngillilar safiga faqat 2 bosqichli tanlovdan kelarligina qabul qilinadi. Ozodlik kun davomida ko'ngilli faollarni qabul qiluvchi internetda e'lon qilingan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi, biroq biror kimsa telefonga javob bermadi. Bu yil ham haftalik doirasida teatr festivali va Oltin gepard kinoforumi hamda modalar namoyishlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ozodlik haftalik bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun Fond Forumga murojaat qildi, biroq tashkilot xodimasining javobi qisqa bo'ldi.
Artlik haqida style.uz'dan bemalol hamma
Style Uz'da yozilishicha keng qamrovli madaniy tadbirlarni o'z ichiga olgan 6 kunlik mazkur haftalik Markaziy Osiyodagi eng yirik loyiha hisoblanadi. Style Uz sayti xabariga ko'ra, joriy yilda ayniqsa Fotobiennale tadbiriga katta e'tibor qaratilgan. Mazkur tadbirga mas'ul bo'lgan Art and Fact galereyasining xodimi Valentina Kachishevaga ko'ra, foto tanlovda ishtirok etish uchun 35 ta xorijiy davlat fuqarolaridan taklif tushgan.
У нас сейчас уже свыше 200 участников. Каждый день прибавляется, да.
Bizda hozir jami 200 dan ziyod ishtirokchi, lekin har kuni ular soni oshyapti. Ishtirokchilardan 1000 dan ziyod kartina olindi. Xitoy, Bangladesh, Iron, Argentina, Ispaniya kabi dunyoning 35 dan ziyod davlatidan ijodkorlar qatnashish istagini bildirdi. Tayyorligimiz juda katta bo'lyapti, dedi Valentina Kachishova. Fotobiennaliga xorijiy ijodkorlar tomonidan katta qiziqish bildirilayotgan bir paytda mahalliy fotograflar tadbirni unchalik olqishlamayotganini ham kuzatish mumkin. Jumladan O'zbekistondagi taniqli fotograf Umida Ahmedova va uning o'nlab shogirdlari ham mazkur tadbirda ishtirok etmayapti. Umida Ahmedovaga ko'ra, u mazkur tadbirni jiddiy qabul qilmagani uchun unda ishtirok etmaslikni ma'qul topgan.
Bilasizmi, bu Biennale'da men shaxsan o'zimni qatnashmasligim sababi asli o'zi Biennale bo'lganda, Biennale'larning qat obro'si bo'ladi o'zini. Qanaqa odamlar unga intiladi. Bir narsa bo'lsa, Biennale'larda davomi bo'ladi. Deylik, mana Biennale'da 120 yutganingdan keyin qanaqadir boshqa bir perspektivada olchilar degan gapni men O'zbekistonda o'tayotgan binolarga ishonmayman, chunki bu hamma binolarni o'zini kuratorlari bo'ladi. Kuratorlar ham o'zining xos o'zini reputatsiyasi bo'ladi. Avvalgi binolarga ko'ra bu professional jihatdan bu binolar meni qasam qiziqtirmaydi. Mani shogirdlarim, yoki nafaqat mani shogirdlarim, yosh fotograflar birga qatnashib yetishdi. Men o'zim bu binolarni jiddiy qabul qilaman. Chunki professional jihatdan jiddiy o'tganini ko'rganim yo'q.
Shu kunlarda mahalliy matbuot orqali san'at haftaligi keng reklama qilinyapti. Tadbir ishtirokchilari esa kecha-yu kunduz demak tadbirga tayyorgarlik ko'rayotgani aytilmoqda. Har yili o'tkaziladigan yosh dizaynerlarning modalar namoyishiga tayyorlanayotganlardan biri Osiyo Ramzi dizaynerlar va modellerlar assotsiatsiyasidir. Tashkilotning o'zini tanishtirmagan xodimasi tayyorgarlik avjidaligi bois hatto intervyu berishga ham vaqt yo'qligini aytib javobni qisqa qildi.
Ozodlik
muxbiri Toshkentdagi dizaynerlar va fotograflar studiyalariga qo'ng'iroq qilganida barcha ham mazkur tadbirda ishtirok etishni istamasligiga guvoh bo'ldi. Shahardagi nomini sir saqlayotganimiz dizayner studiyalardan birining xodimasiga ko'ra, tadbir davomidagi uzluksiz repetitsiyalar bois bu yil tadbirda ishtirok etmaslikni ma'qul topgan. Boshqa bir suhbatdoshimiz Master Studio fotograflar studiyasi xodimasi esa umuman Style Uz tanlovlari haqida eshitmaganini aytdi.
А, не знаю даже. Я первый раз об этом слышу. Знаете, я к нудам это отсюда, потому что я первый раз об этом слышу. Сказать, хорошо, что я сама так не решаю.
Айна пайта тадбирга хорижнинг машхур хонандалардан кимлар таклиф қилинишини ошкор қилинганичи йўқ. Ўзбекистон футбол федерасиясидаги исмини ошкор қилмаётганимиз манбага кўра, ўзбек футболининг 100 йиллик тантаналарини Style uz san'at haftaligi арафасида ўтказиш режалаштирилган. Унинг айтишича, san'at haftaligiga таклиф қилинган хонандалардан айримлари футбол юбилей тантаналарида ҳам иштирок этиши мумкин. Toshkentdagi Novi Vek gazetasi o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalarida taniqli xonanda Shakira ishtirok etishi mumkinligi haqida yozgandi. Style uz san'at haftaligi Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkaziladi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonliklarning qariyb yarmi shu kunlarda majburan paxta dalasiga haydalgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa Artwick Style uz deb nomlangan katta va keng ko'lamli xalqaro san'at haftaligiga tayyorgarlik ishlarini avjiga chiqargan Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik Twitterini kuzatib borsangiz, dasturlarimiz va internet saytimizda aks etmayotgan yangiliklardan ham xabardor bo'lasiz. Xususan, ayni daqiqalarda Ozodlikning Twitterida Paxtakor futbol stadionida o'tayotgan O'zbekiston va Janubiy Koreya milliy jamoalarining futbol bo'yicha bellashuvi sharh qilinmoqda. Marhamat, Twitter orqali bu o'yin tafsilotlarini kuzating. Muloqotimiz yana O'zbekiston madaniyati va san'ati hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. 11 sentyabr kuni o'zbekistonlik ikki rassom ayol Yulduz Farruxzoda va Gulzor Sulton va asarlaridan iborat ko'rgazma Pragada ochildi. Bu ikki rassom ayol Yevropada O'zbekistonning bugungi qiyofasini tamsil qilmoqda. Ko'rgazmada Yulduz Farruxzoda ijodiga oid grafika asarlari hamda Gulzor Sultonova yongan marmar haykallar namoyish qilinmoqda. Chexiya O'zbekiston savdo-sanoat palatasi ko'rgazma bilan bog'liq tashkilotchilik ishlarini o'z zimmasiga oldi. Ayni daqiqalarda hamkasbim Abdulla Iskandar 11 sentyabr kuni, demak bugun ish boshlagan ushbu ko'rgazmada turibdi. Abdulla Iskandar, alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Men turibman ko'rgazmada.
Nimalar bo'layapti?
Qo'yilgan grafik asarlari va hozir ko'rgazma ochilish arafasida.
Hali ochilmadi demak.
Ko'rgazmadan ikkita o'zbek rassomining rang tasvir, grafika va haykaltaroshlik asarlari o'rin olgan. Zamira?
Abdulla Iskandar, endi mana shu rassom va me'mor qizlarimizning o'zlari bilan gaplashdingizmi? Bu ko'rgazmani o'sha asosiy konsepsiyasi haqida biror bir ma'lumot oldingizmi yo o'zingiz gapirib berasizmi?
Endi bu ko'rgazmani asosiy konsepsiyasi rassomlar O'zbekistonni qanday ko'radi? Masalan, men haykaltaroshlik asarlarida turibman. Bu haykaltaroshlik asarlarida o'sha Fransiyada o'tgan asrning boshlarida urf bo'lgan kubizmni alomatlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, metaldan bo'lgan haykallar, shu bilan birga grafika asarlari, rang tasvir asarlari bor. Aytib o'tishimiz kerakki, bu ko'rgazma O'zbekiston bilan tijoriy aloqalarini olib borayotgan shirkatni ko'rgazmalar zalida bo'lib o'tmoqda hozir ayni paytda. Demak, O'zbekistonning qiyofasini, nafaqat tijoriy qiyofasini, balki san'at qiyofasini bu yerdagi ish odamlariga, tadbirkorlarga ko'rsatish deb menga tushuntirishyapti ko'rgazma tashkilotchilari. Shu ko'rgazma Pragadagi Airtrade shirkatini ko'rgazmalar zalida bo'lib o'tmoqda.
Abdulla Iskandar, demak, O'zbekiston qiyofasi bugun nimalarda ko'rinyapti? Qanday tamsil qilyapti bu qizlarimiz?
Demak, O'zbekiston qiyofasini bu yerda mana ko'rib turibman. Ayollar qiyofasida tasvirlangan, ayollar erkin tasvirlangan, ochiq tasvirlangan, hech qanday chegaralarsiz, liniya, rang, hammasi o'sha klassik san'at, o'sha fransuz san'atini ko'rishimiz mumkin. Yevropa uslublarida rang-barang. Bu yerda jif ham bor, haykaltarosh kasallar, grafika ham bor. Bir chegara, bitta senzura yo'q, hammasi erkin, yaxshi tasvirlangan.
Abdulla Iskandar, mana shu qizlarimiz Pragaga kelishdan avval Ozodlik o'z internet saytida bir so'rov e'lon qilgan edi. Sizningcha bugun O'zbekiston qiyofasini xorijda kim tamsil qilmoqda degan savol berilgan edi mushtariylarimizga. Demak, bu so'rovda jami 636 kishi ishtirok etdi va ulardan qariyb 72% O'zbekistonning xorijdagi qiyofasini mehnat muhojirlari, gastarbayterlar aks ettirmoqda degan bo'lsa, yana 9% prezident Islom Karimov O'zbekistonning xorijdagi qiyofasini tamsil qilmoqda, 7% mushtariylarimiz esa prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova O'zbekiston qiyofasini xorijda tamsil qilmoqda deb javob berishibdi. Mana shu bizning mushtariylarimiz nazaridagi O'zbekiston qiyofasini bu qizlar asarlarida, bugungi ko'rgazmada ham hech bo'lmasa ishoratini, sharpasini sezdingizmi?
Endi bu yerda man rasmlarni ko'rib turibman. Demak, muki действительности deydi, ya'ni zamonamizni qiyinchiliklari, voqelik qiyinchiliklari deb.
Istroblari.
Жизнь есть жестокость, ya'ni hayot va shafqatsizlik degan rasm bor ekan. Keyin mana stil, ya'ni uyat degan rasm bor ekan.
Kimlar tasvirlangan endi? Abdulla Iskandar.
Перед началом deydi, ya'ni boshlanish oldidagi qo'rquv. Degan rasm bor. Endi bularni radioda aytish qiyin.
Juda qiyin.
Bu yerda ornamentlar bor, shu o'zbekona qiyofalar va ayni paytda juda ko'p ishoratlar bor. Mana nomlarni o'zlari ham ko'rib turibsiz.
Demak, Abdulla Iskandar, bu haqida haqiqatda ham radioda, san'atda, ayniqsa grafika, rassomchilikni tasvirlab berish juda qiyin. Ishonchim komil, bugun siz mana shu ko'rgazmadan suratlar olib kelasiz va uni Ozodlikning internetdagi veb sahifasida chop qilamiz, agar qizlar ruxsat berishsa. Va nihoyat so'nggi savol, ko'rgazmaga nisbatan mahalliy matbuot, jamoatchilik qiziqishi qay darajada?
Endi Praga rassomlar asarlari va ko'rgazmalar ko'pligi bilan Yevropadagi eng tig'iz shaharlardan biri, ko'radigan narsa ko'p bu yerda. Va shu ma'noda baribir ham mana men bir 20-30 ta odam sanayapman, orasida mutaxassislar ham bor, matbuot vakillari ham bor. Har holda tomosha qilishyapti.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, bu ko'rgazma o'sha mualliflari, qizlarimiz O'zbekiston qiyofasini Pragada tamsil qilayotgan rassom Yulduz Farruxzoda va Gulzor Sultonovalarni o'zlari bilan ham, demak, balki suhbatlashishga muvaffaq bo'larmiz kelgusi dasturlarimizda. Abdulla Iskandar aytganidek, O'zbekiston qiyofasini Pragada tamsil qilayotgan qizlar ijodidan o'sha erkinlik nafasi ufurib turibdi. Ayni paytda O'zbekistonda bu erkinlik chegarasi ham belgilangan ko'rinadi. Zotan O'zbekistondagi tasviriy san'at o'qitiladigan bilim yurtlarida bundan buyon yalang'och natura chizilmaydigan bo'ldi va hozirgina Abdulla Iskandar ta'kidlagan erkinlikka ham qay darajada endi chegara o'rnatiladigan bo'ldi. Rassomlik kollejlarida shu kunlarda talabalar yalang'och ayolning o'ziga qarab rasm chizish mashg'ulotlari bekor qilinganini bildirmoqdalar.
Yalang'och natura chizilmaydigan bo'ldi degan ma'lumotimizga yetkizgan O'zbekiston rassomlik va dizayn institutining sobiq o'qituvchisi, hozir AQShda yashayotgan Sergey Ignatiev o'zining Toshkentdagi talabalar aytganiga tayanib, Toshkent rassomlik va dizayn institutida ham yalang'och ayollarni o'ziga qarab chizish mashg'ulotlariga barham berilganini aytadi.
Насколько я слышал, в институте сейчас старший курс вообще запретили рисовать, учиться на обнажённой фигуре.
Институтның катта курсларында yalang'och ayolga qarab rasm chizishni taqiqlab qo'yishibdi, deydi rassom Sergey Ignatiev. Ayni paytda O'zbekiston rassomlik va dizayn institutining ozodlik bog'langan mutasaddisi talabalarning yalang'och suratlar chizishini taqozo qiladigan mashg'ulotlarga butkul barham berilmaganligini aytdi.
Har bir fakultetda har xil bir xillarda bor, bir xillarda yo'q. Xillarda bor, bir xillarda yo'q. Yevropacha gruplarda aslida unaqa evro gruplarda bo'ladi. O'zimiz o'zbek gruplarida unaqa kamdan-kam.
Bunaqa darslar hali bor. Yevropa kurslarida yalang'och natura chizish mashg'ulotlari davom etmoqda, deydi oliygoh vakili. Rassom Sergey Ignatiev esa mulozim gapiga aniqlik kiritib, rassomlik institutida tirik natura emas, balki manekenlarga, qo'g'irchoqlarga qarab surat chizilayotganini aytdi.
Rysuyut na manekenah. Это тоже абсолютный маразм, потому что я не знаю, как...
Бу мутлок маразмдан бошка нарса эмас, дейди рассом. Ўзбекистонлик рассом Давран Йўлдошевга кўра яланғош натура чизиш машқларини йўқ қилган санъат коллежлари ва олийгоҳлари бир ўқ билан икки қуённи урушган.
Мана финансовий тараф ҳам рол ўйнайди, да? Масалан, Абдажурни натурани чизиш учун уна бираз чиққанчи у
яланғош бўлиб туриб берадиган аёлни топиш машаққат, яна унга pul ham to'lash kerak. Bu mashg'ulotlar yo'q qilingandan keyin pul tejaldi va o'zbek mentalitetiga ham rioya qilinadigan bo'ldi, deydi rassom. O'z vaqtida Benkov nomli Toshkent rassomlik birimi yurtida va Moskvadagi Surikov nomli rassomlik akademiyasida yalang'och naturalarni muttasil chizib, rassomlikning mashqini olgan Davron Yo'ldoshev bunday darslarni bo'lg'usi rassomlar uchun zarur predmet deb biladi.
Rang tasvir bo'limi uchun, ayniqsa rang tasvir bo'limi uchun anatomiya degan darsliklar kiritilgan. Anatomiya degan darsliklarda odamni tuzilishini, muskulaturasini, suyaklarini, hamma mushaklarini hammasini o'rganiladi. Chunki odamni chizganda to'g'ri ifoda qilish uchun shu anatomiyani bilmagan odam to'g'ri chizish imkoniyatidan bitta mahrum bo'ladi aziz yo'lsam.
Inson anatomiyasini bilish uchun rassom odam tanasini liboslardan xoli tarzda diqqat bilan ko'zdan kechirmog'i kerak. Tanani o'rganmasdan turib, gada tasvirini chizish mushkul. Shu bois bunday darslar zarur deb bilaman, deydi rassom.
Irona bordim-ku, Tehrona bordim, men rassomlar bilan ko'rishdim, u yerda umuman u narsa daje blizko yo'q.
Rassom Davron Yo'ldoshev Eron Islom Respublikasi poytaxti Tehron rassomlik akademiyasiga borganida ham ana shunday holatga duch kelganini aytdi. Tehronda yalang'och natura chizish o'quv dasturida mutlaqo yo'q ekan. Ular miniatyura chizish yo'lidan borishgani bois ana shunday yo'lni tutishgan, deydi Davron Yo'ldoshev. Ayni paytda O'zbekistondagi ko'rgazmalardan yalang'och ayollar suratlari ham badarg'a bo'lgani kuzatildi. Rassom Davron Yo'ldoshevning aytishicha, ko'rgazmalarda yalang'och qizlar surati osilmay qo'yilgani yozilmagan taqiqlar bilan bog'liq. Rassom Sergey Ignatiev esa O'zbekistonda nafaqat zamonaviy rassomlar, balki Renoir kabi klassik rassomlar asarlarini ham istalmaganlar safiga qo'shilganini aytadi.
Во-первых, запретили показывать обнажённую фигуру. На выставочных залах это то же самое получается, запретили Ренуара или запретили других известных художников, где есть обнажённые.
O'zbekistonlik rassom Yanis Salpinkidining O'tloqdagi uch yalang'och sohibjamol asari Toshkentdagi ko'rgazma zalidan olib tashlangani Sergey Ignatiev fikrini isbot qiladi. Salpinkidi asarlarda aks etgan yalang'och ayollarning bo'liq tanasi O'zbekistondagi milliy voqelikka zid, deydi o'z ismini aytishni istamagan toshkentlik munaqqid.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portali O'zbekiston ichkarisida ochiq qolmoqda va shu bois Ozodlik dasturlarini O'zbekiston ichkarisida ham YouTube'dan to'siqsiz tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Demak, diqqatingizni endi Markaziy Osiyo yangiliklariga buraman. Qirg'iziston yangi konstitutsiyasi muallifi Atamekan partiyasi raisi Umurbek Tekebayevni siyosiy raqiblari 2010 yil 27 iyunda o'tgan referendumda tasdiqlangan bosh qonunga hech kimga bildirmay o'zgartishlar kiritganlikda ayblamoqda. Tekebayevning o'zi bu holatni siyosiy raqiblar fitnasi sifatida baholadi. Yaqinda parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqalishi oqibatida hokimiyatni tark etgan respublika partiyasi vakillari esa bu masala maxsus komissiya tomonidan tergov qilinishini talab etmoqdalar.
Qirg'iziston yangi bosh qonunini ishlab chiqish yuzasidan 2010 yilda tashkil etilgan konstitutsiyaviy kengashga raislik qilgan Umurbek Tekebayev referendumdan so'ng konstitutsiyaning ayrim moddalari o'zgartirilgani haqidagi iddaolarni rad etmoqda. Unga ko'ra bu iddaolarni tasdiqlay oladigan dalillari yo'q. Umurbek Tekebayev 2010 yilning 27 iyunida o'tgan referendumgacha va referendumdan so'ng e'lon qilingan konstitutsiya matnida mutlaqo qarama-qarshiliklar mavjud emasligini bildirdi.
Bu
Buni har bir grajdanin ta tekshirib ko'rsa bo'ladi.
Umumxalq muhokamasiga qo'yilgan va referendumda qabul qilinganidan so'ng e'lon qilingan konstitutsiya matni mutlaqo o'zgarmaganini har bir fuqaro tekshirib ko'ra oladi. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Muhokamaga qo'yilgan matn bilan referendumdan so'ng e'lon qilingan matn solishtirilsa bas. Meni konstitutsiyaga noqonuniy o'zgartirishlar kiritganlikda ayblayotgan deputatlarning o'zlari bu iddaolari bilan bosh qonunni o'qib chiqmaganlarini tasdiqlayaptilar, dedi Umurbek Chekebayev. Qirg'iz konstitutsiyasi muallifini noqonuniy harakatda ayblayotgan deputatlar Respublika partiyasi vakillaridir. Mazkur partiya raisi Umurbek Babanov 22 avgust kuni parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqalgani e'lon qilingach iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Hukmron koalitsiyaning tarqalishiga va Umurbek Babanov rahbarligidagi hukumatning iste'foga ketishiga esa Atamekan partiyasi raisi Umurbek Chekebayevning hukumatga ishonchsizlik bildirish borasida olib borgan 3 oylik harakati turtki bergan edi. Shundan kelib chiqqan holda Umurbek Chekebayev o'ziga nisbatan aytilayotgan ayblovlarni siyosiy raqiblar fitnasi deya baholamoqda. Respublika partiyasidan parlament deputati Kenjabek Bukoyev esa mazkur masalada tashkil etiladigan maxsus komissiya konstitutsiyaga noqonuniy tarzda o'zgartirishlar kiritilgani haqida dalillar topa olishiga ishonadi.
Anam g'inovemi konstitutsiyani o'qib chiqdi ekan deb qaqshitgan so'zlari undaydi.
Chekebayevning bizni bosh qonunni diqqat bilan o'qimaganlikda ayblashi haqqi yo'q. Negaki konstitutsiyadan bizning yuristlar 20 ga yaqin xato topishdi. Maxsus komissiya bosh qonun referendumda tasdiqlanganidan so'ng o'zgartirilgan haqida aniq dalillarga ega bo'ladi deb hisoblayman, dedi Kenjabek Bukoyev. Yashasin Qirg'iziston partiyasi raisi To'xtayim Umetaliyeva konstitutsiyaning 4 moddasiga noqonuniy o'zgartirishlar kiritilganini iddao qilmoqda. Siyosatchi xonim bular qaysi moddalar ekanini ochiq aytgani yo'q. To'xtayim Umetaliyeva faqat tergov va suddagina bu moddalar qanday tarzda o'zgartirilganini isbotlab berishga tayyor ekanini aytdi.
4 punkt jo'ndi, Tekebayev o'zi aytgan.
Bosh qonundagi 4 modda o'zgartirilganini Tekebayev 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining konstitutsiyaviy islohot borasida o'tgan yig'inida bildirgan edi. Hozir uning yodidan ko'tarilgan bo'lsa, unga buni eslatishning hojati yo'q. Chunki oldinda tergov va sud bor. Men konstitutsiyaning 4 moddasi noqonuniy o'zgartirilganini sud jarayonida isbotlab beraman. O'shanda konstitutsiyaviy kengashning a'zolari imzolagan konstitutsiya qay tarzda almashtirib qo'yilgani aniq bo'ladi, dedi To'xtayim Umetaliyeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Muloqotimiz davom etadi. 11 sentyabr kuni amerikaliklar qariyb 3000 odam hayotiga zomin bo'lgan terror xurujlarining 11 yilligini xotirlamoqda. O'shandan buyon AQSh xalqaro terrorizmga qarshi kurash doirasida ushbu xurujlarni sodir qilgan Al-Qoida tarmog'ining ko'plab yetakchilarini, xususan uning 1 raqamli lideri Osama bin Ladenni yo'q qildi, ammo o'ldirilgan terrorchilar ro'yxati bilan bir paytda ushbu fojiada zaharlangan va birin-ketin hayotdan ko'z yumayotgan amerikaliklar sonining ham ortib borayotgani kuzatilmoqda.
Nyu-Yorkning muqaddam jahon savdo markazi egizak binolari joylashgan maydonda bo'layotgan xotira marosimida qurbon bo'lganlarning qarindoshlari o'z yaqinlari nomini baland ovozda o'qimoqdalar. Xotira marosimlari shuningdek Al-Qoida terrorchilari hujum uyushtirgan Pentagon binosi va Pensilvaniyadagi maydonda ham bo'lib o'tmoqda. Prezident Barak Obama ushbu sana munosabati bilan Oq uyda chiqish qildi. Obama ushbu fojia qurbonlari hech qachon unutilmasligi va ularning xotirasi Amerikani xalqaro terrorga qarshi yanada kuchliroq kurashishga da'vat qilajagini aytdi. Ushbu sana oldidan chiqish qilgan mudofa vaziri Leon Panetta AQSh har doim terror tahdidiga nisbatan hushyor turishi va kimdir AQShga hujum qilsa buning uchun javob berishi muqarrar ekanidan ogohlantirdi.
Today we gather here to renew our pledge
Bugun biz bu yerga o'z va'damizni 11 sentyabr qurbonlari xotirasi, ularning oila a'zolari, barcha amerikaliklar oldida bergan va'damiz. Vatanimizga qarshi har qanday terror tahdidiga qarshi hamisha hushyor bo'lish va Amerikaga biror kimsa hujum qilishga yo'l qo'ymaslik haqida bergan va'damizni yana bir bor mulohaza qilish uchun yig'ildik, dedi jumladan Panetta. So'nggi 11 yil ichida Al-Qoidaning ko'plab yetakchilari o'ldirildi. Bular orasida tarmoqning yetakchisi Usama bin Laden ham bor. Shuningdek, bugun Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Ayman al-Zawahiri video orqali dunyoga murojaat qilib, o'z o'rinbosari Abu Yahyo al-Libining ham o'lganini tasdiqladi. O'z video murojaatida Zawahiri o'rinbosarining Pokistondagi Vaziriston mintaqasida iyun oyida o'tkazilgan amaliyot chog'ida uchuvchisiz uchquch hujumida o'ldirilganini aytgan. Oq uy ma'muriyati Yahyo al-Libini Al-Qoida tarmog'ining amaliyotlari tashkilotchisi va bosh menejeri deb hisoblab kelar edi. Ammo dunyo bo'ylab Al-Qoidaning o'ldirilgan yetakchilari soni ortib borar ekan, Amerikada 11 sentyabr hujumida jarohatlangan va shu bois hayotdan ko'z yumayotgan insonlar soni ham o'sib bormoqda. AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, portlash chog'ida tarqalgan gazdan zaharlangan xastalardan 1000 nafari olamdan o'tgan. Nyu-Yorkning o't o'chirish xizmati esa savdo binolari qulagan kezda vayronalar ostida qolgan 64 kishining hayotini saqlab qolgan, ammo o'zi zaharlangani bois keyinchalik olamdan o'tgan 9 qutqaruvchining ismini terror xuruji qurbonlari nomlari ro'yxatiga qo'shdi. Ushbu fojiadan so'ng xastalanganlar orasida quruvchilar, o't o'chiruvchilar, politsiyachilar, shuningdek fojia sodir bo'lgan hududga yaqin atrofda yashagan odamlarning ko'pchiligi og'ir kasalliklarga duchor bo'ldi. AQSh federal hukumati ushbu fojia oqibatida xasta bo'lgan odamlarda uchrayotgan saraton kasalligining 50 ta turini davlat ko'magida davolanadigan xastaliklar ro'yxatiga qo'shdi. Shu kunlarda 70 mingga yaqin o't o'chiruvchi, politsiya ofitseri va birinchi yordam ko'rsatganlar hukumat ko'magida davolanmoqda.
Shunday qilib 11 sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi qolaversa qolgan dunyo bundan 11 yil avval Nyu-York va Vashingtonda sodir etilgan terror xurujlari qurbonlarini xotirladilar. 11 sentyabr kuni ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklar bilan muloqotlarimizda ham ayni ana shu sana yodga olindi. Erkin mikrofonga sim qoqqan o'zbekistonliklar bilan bo'lib o'tgan suhbatlarimizni birozdan so'ng birgalashib tinglaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, navbat erkin mikrofonga, erkin mikrofonga sim qoqqan oddiy o'zbekistonliklar mulohazalariga 11 sentyabr kuni bo'lib o'tgan muloqotlarimiz oddiy o'zbekistonliklar bilan ham 11 sentyabr fojialariga bag'ishlandi va biz bugun suhbatlashganimiz o'zbekistonliklardan 11 sentyabr kuni siz uchun nimanidir anglatadimi? Ana shu kuni sodir bo'lgan biror voqeani eslay olasizmi? Deya murojaat qildik. Dastlabki suhbatdoshimiz samarqandlik 25 yashar yosh ma'rif xodimi bo'ldi.
Amerikada portlash bo'lgan kuni.
Nimani eslaysiz? O'sha Amerikada portlash bo'lgan qayerda edingiz? Qanday holatda eshitdingiz? Qanaqa ta'sir qilgan edi sizga?
Endi u paytda bizanchi yosh edi. Eshitdim, qayerda yoshligimda radio eshitaman. Eshitdim, to'rtta binodami portlash bo'lgandi shekilli. Ancha-muncha dunyoda shov-shuv ketibdi. Shuni eslayman, u payt kichik yosh edi. Endi 15 yoshda edim, u paytda ja siyosatni uncha tushunmasdik.
Xo'p, men nimani tushunib qolgan bo'lsangiz, o'shandan keyin nimalar bo'lganini, mana shu 15 sentyabrdan keyin ayniqsa bizning mintaqaga ta'sirini bugun tushundingizmi, qanaqa ta'sir qilganini?
Ha, undan keyin Iroqda bo'ldi shekilda. Ta'sir haqida juda ko'p bir nima deysiz.
Xo'p, o'shandan keyin butun dunyo xavfsizlik, O'zbekistonda ham hukumat xavfsizlik dedi. O'shandan ko'ra bugun dunyo xavfsizroqmi, xususan O'zbekiston xavfsizroqmi?
O'zbekiston xavfsizlik kuchli, ta'minlay olyapti.
Dunyo umumiyatla xavfsiz bo'lib qoldimi?
Dunyo bo'yichami?
Dunyo masalan, bugun siz o'zingiz yashayotgan dunyoni xavfsizroq deb bilasizmi? Bundan 10 yil oldingidan.
Notinch joylar ham harolda yetarlicha topiladi baribir. Ichki nizolar.
O'zbekiston, O'zbekistonning o'zi.
O'zbekiston xavfsiz. Men nazarimda xavfsiz hozircha. To'g'ri-noto'g'ri bo'lmaguncha anomasdan nima dorlarni xavfsiz deb tuylaysiz. O'zi oqshom tinch uxlaysiz. O'zingiz bor kelsa qo'rqmaysiz.
11 sentyabr kuni ozodlikka sim qoqqan samarqandlik yosh o'qituvchi yigit bilan suhbatimiz 11 sentyabr haqida, xususan ana shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida yuz bergan terror xurujlari haqida bo'ldi. Ayni shu kuni, demak 11-sentyabr kuni ozodlikka sim qoqqan qarshilik navbatdagi suhbatdoshimiz ham 26 yoshida, u ham 11-sentyabr kunini eslashini va o'sha kungi o'z kechinmalarini demak gapirib berdi. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz bilan muloqot 11-sentyabr terror xurujlaridan boshlanib, O'zbekistondagi siyosiy vaziyat tomon burildi.
Albatta, hamma bilsa kerak, dunyoda 11 yil bo'ldi haligi Amerikada qo'baruvchilik bo'lganini, o'sha igis nimalar bor, buni yana portlatilganligi.
Necha yoshda edingiz o'shanda?
80 yilda tug'ilgan bo'lsam,
14 yoshda bo'lasizmi, 13 yoshda bo'lasizmi?
14 yoshda.
14 yoshda bo'lasiz. Qayerda ko'rdingiz o'shani? Esingizmi, qanaqa nimada ko'rganingizni? O'zbekiston telekanalidami yo boshqa?
Yo'q, O'zbekiston kanalini biz juda kam ko'ramiz, masalan, ayam faqat uyda bitta serial ko'rishlari mumkin.
Boshqa payt ruslarni ko'rasizlarmi?
Ko'pincha endi oilada hamma turkcha bilganim uchun ko'pincha Turkiyaning kanallarini ko'ramiz, Rossiyani.
Qayerda ko'rdingiz endi shuni?
Uyda ko'rganman uni.
Mana oradan 11 yil o'tdi. Dunyo sizningcha tinchroq bo'ldimi o'shandan keyin? Xavfsizroq bo'ldimi?
Yo'q, yo'q. U naborot u narsa bahona qilib ancha joyda tinchlik yo'qolgan o'zi, masalan, Arab davlatlarida. Afg'onistonga, birinchi Afg'onistonga, Iroqqa, keyin orqasidan Liviyada, Suriyada terrorizm bahona qilib. Bu narsa menimcha davom etib ketsa kerak.
O'zbekistonchi O'zbekiston xavfsizligini qanaqa baholaysiz bugun? O'zbekistonda masalan shunaqangi terror harakatlari ehtimoli bormi?
O'zbekistonda hozirgi, mana hozir shunaqa bo'lishini bilmadim, lekin o'sha yuqorida qo'yilgan savol bordi kechagi onlayn eshittirishda. Agar o'sha narsa o'zgaradigan bo'lsa, mana shu prezidentdan keyin kim bo'ladi degan savolga qanoq qilsam, 4-5 kishi nomzodni ko'rsatishdingmi? Kinochilar. Agar bular orasida bir aniq bir odam ko'rsatilmasa, u aniq bunaqa narsa bo'lishi.
Nima narsa?
Urushi deymiz-da. Islomchilar qiladi degan gap emas bular, o'zlari ham qilishi mumkin.
Urush bo'lib ketishi mumkin deb o'ylaysizmi agar?
Shu masala aniq bo'lishi aniq. Bo'lishi aniq. O'zbekiston hozirgi sharoitda bu bo'lishi aniq. Buni hamma biladi buni. Oddiy holatdagi odamlar.
Odamlar ertaga Karimov ketsa, hokimiyat uchun boshqalar talashib urushga aylanadi degan tashvishda yashayaptimi? Shunaqa xatar bormi?
Albatta, albatta. Endi men nechta odam bilan gaplashsam, agar ko'chada bir 4-5 kishi turgan bo'lsa, orasiga o'zini ham qaytam, shunaqa gap chiqib ketsa, shunday gap chiqsa, albatta shu gap ishlatadi.
Nima deyiladi?
Mana shu Karimovdan keyin shu demaydi. Shu urush bo'lishi aniq.
Kim bilan kim urushadi degan tashvish bor. Kim bilan kim?
Men birinchi ochratda manda nimir xavfsizlik tizimi kimga bermasa kerak. Karimovdan keyin.
Ularda kuch bor-ku, demak urush ham bo'lmaydi-da.
Endi bitta uy emas-da, masalan, nimir xavfsizlik bo'ladigan bo'lsa, bittasi Gulnora Karimova bo'lishi mumkin yoki boshqa guruhlar bo'lishi mumkin.
Endi Karimovning o'zida qurol yo'q-ku, qurol o'sha milliy xavfsizlikda, ichki ishlarda-ku. Qana qilib Gulnora yo'q, Gulnora Karimovning tarafdorlari ko'chaga chiqadi deb o'ylaysizmi?
Bizada unaqa nima rivojlanmagan hali, bu ko'chaga chiqish, bu odamlarni.
Mana yosh ekansiz. Gulnora hozir rosa yoshlarga nima qilyapti? O'ziga rom qilishga harakat qilyapti. Siz ertaga Gulnorani deb ko'chaga chiqasizmi?
Men hech qachon chiqmayman uni.
Demak, endi bu gaplaringizdan kelib chiqadi, hozir odamlar o'zaro gapga chiqdikda shu Karimov umri uzoq bo'lsin, Karimov o'lmasin, Karimov ketgan kuni urush bo'ladi degan haligida yashayaptimi? Xavotirda, duoda yashayaptimi
endi? Yo'q, unaqa umri uzoq bo'lsin degan gap bo'lmaydi. Endi qisqa gaplar, masalan, agar bundan keyin urush bo'lishi aniq deydi yoki tinchlik yo'qoladi deydi, hozir ham bu qarorga tinch emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonlik yosh yigitlar bilan 11-sentyabr fojialari xususida muloqot boshlab, so'ngra demak suhbatimizni O'zbekistondagi siyosiy hokimiyat va uning istiqboli to'g'risidagi fikrlar bilan tugatdik. Bu muloqotga esa Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining 10-sentyabr kungi soni, xususan unda Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin deb qo'yilgan savol turtki bo'ldi. Aziz tinglovchi, dasturlarimiz davomida bildirilayotgan fikr mulohazalarga nisbatan sizda ham ko'z qarashlaringiz bo'lsa, ularni marhamat Ozodlikka, Ozodlik orqali keng jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype'ga chiqing yoxud erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, erkin mikrofon uchun ajratilgan raqamlar sizning qo'ng'irog'ingizga mahtal. Istalgan payt bu raqamlarga sim qo'qing. Biz o'zimiz siz bilan qayta bog'lanib, fikr mulohazalaringizni o'rganishga harakat qilamiz. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda hali muloqotlarimiz ko'p. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.